dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu dan dapat menikmati siaran pagi VOA Washington, Selasa 24 Oktober 2017. Dengan pembawa acara, saya Puspita Sariwati yang kali ini ditemani oleh...
Saya Dewi Sulianti dan kerabat kerja di Studio 17, produser Erna Wiasi berserta David. Kami akan menyampaikan berbagai berita dan laporan yang telah disusun oleh redaktur kami, Eva Masrifa, diantaranya...
Jenderal Indonesia memilih tidak melakukan perjalanan ke Amerika. Konferensi PBB upayakan 434 juta dolar untuk pengungsi Rohingya. Gedung Putih katakan lawatan Asia Trump bertujuan menjaga dunia agar tidak terpuruk ke era yang lebih gelap.
Sebentar lagi kami akan sajikan berbagai liputan dan laporan internasional, di antaranya konferensi ikrar untuk menggalang dana bagi pengungsi Rohingya yang kini mencapai 600 ribu orang.
The needs continue to change. The new arrivals include numbers of very severely...
Kemudian liputan dalam negeri pagi ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika menyatakan pernyataan tertulis hari Senin tentang insiden ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio masuk wilayah Amerika Sabtu lalu.
We deeply regret the inconvenience that this incident caused and we apologize. And I apologized again to Minister Retnell this morning.
Sebelum berita dan laporan-laporan tadi, kami awali dulu dengan Warta Berita Dunia disampaikan oleh Adriana Sembiring.
Selamat pagi, pemimpin militer Indonesia telah memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, meskipun isu awal yang mencegahnya melakukan perjalanan telah diselesaikan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio sedang bersiap untuk terbang ke Amerika Serikat bersama istrinya pada hari Sabtu ketika maskapai Emirates memberitahu bahwa US Custom and Border Protection, yaitu Dinas Pabean dan Perlindungan Perbatasan Amerika, tidak memperkenankannya memasuki wilayah Amerika. Amerika Serikat mengatakan bahwa masalah tersebut diselesaikan dengan cepat dan jenderal tersebut dipesankan tempat duduk pada penerbangan lain. Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri, Dave Lapan, mengatakan hari Senin penumpang itu dialihkan ke penerbangan lain dan mendapat izin naik ke pesawat. Dia memilih untuk tidak pergi. Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Erin McKee, meminta maaf atas situasi tersebut pada hari Senin dan mengatakan setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, masalah tersebut telah diselesaikan. India telah menunjuk utusan baru ke Kashmir dengan harapan dapat mempromosikan perdamaian di wilayah yang bermasalah itu. Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh mengatakan mantan Direktur Biro Intelijen Dineshwar Sharma telah ditunjuk untuk membuka pembicaraan dengan berbagai faksi Kashmir. Ini adalah penunjukan pertama oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Sebagai perwakilan pemerintah India, Sharma akan memulai interaksi dan dialog berkelanjutan untuk memahami aspirasi yang sah dari rakyat Kashmir, kata Singh di New Delhi. Tidak ada indikasi Pakistan akan terlibat dalam pembicaraan perdamaian tersebut. Mantan Ketua Menteri Jammu dan Kashmir, Omar Abdullah, seorang pengecam pemerintah India yang vokal, mengatakan dia akan tetap berpikiran terbuka mengenai penunjukan baru itu dan menunggu untuk melihat hasil proses dialog. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memanfaatkan perjalanannya yang akan datang ke Asia untuk mengkonsolidasikan tekanan internasional terhadap Korea Utara dalam upaya mencegah negara itu menyempurnakan rudal balistik antar benuanya. Jika kita gagal menghadapi dan membalikkan ancaman dari Korea Utara, kita akan hidup di era yang jauh lebih gelap, kata seorang pejabat senior Gedung Putih hari Senin, membela sikap pemerintah yang lebih tegas terhadap Pyongyang. Retorika Presiden dan yang lebih penting lagi tindakannya telah membawa perubahan dan kemajuan paling substansial dari masyarakat internasional dalam menghadapi ancaman ini daripada yang kita saksikan selama beberapa pemerintahan terakhir, kata pejabat tersebut kepada wartawan Gedung Putih. Muncul banyak spekulasi apakah Trump mengikuti jejak beberapa pendahulunya akan pergi ke zona demilitarisasi Korea dan mengintip ke utara, menempatkannya dalam jarak beberapa meter dari tentara di sisi lain perbatasan yang dijaga paling ketat di dunia. Apakah Trump akan pergi ke sana masih belum diputuskan, kata pejabat Gedung Putih. Menteri Dalam Negeri Amerika Rex Tillerson Senin melakukan kunjungan mendadak ke Irak beberapa jam setelah melakukan perjalanan serupa ke Afghanistan. Di Baghdad, Tillerson bertemu dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi. Sebelumnya, diplomat Amerika itu membahas strategi baru Amerika untuk Asia Selatan dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan pejabat tinggi lainnya di pangkalan udara Bagram di luar Kabul. Tillerson mengatakan, "Saya pikir Amerika telah menegaskan dalam hal dukungan kami untuk Afghanistan, mendukung Afghanistan yang berdaulat, bersatu dan demokratis, yang memetakan jalan menuju perdamaian, kemakmuran dan kemandirian. Sangat penting pada akhirnya bahwa kita tidak menyediakan tempat berlindung yang aman bagi organisasi teroris atau ekstremis dimanapun di dunia," kata Tillerson. Raja Yordania bertemu Senin dengan seorang pemimpin Syiah Irak yang berpengaruh, sementara Amerika Serikat meningkatkan upaya untuk mengekang pengaruh Iran yang dipimpin Syiah di Timur Tengah. Arab Saudi, sekutu Amerika, dan pemimpin sekelompok negara Muslim Sunni yang juga termasuk Yordania, prihatin dengan pengaruh Iran di Irak. Iran telah mendukung milisi Syiah yang berperang melawan militan ISIS di Irak. Pada hari Senin, Raja Yordania Abdullah II menerima ulama Irak Muqtada al-Sadr, pemimpin Syiah yang sebelumnya mendesak milisi Syiah di Irak agar bubar. Sebuah pernyataan istana menyebut keduanya berbicara tentang perlunya memperluas kerjasama perdagangan dan ekonomi, namun tidak memberi rincian. Sehari sebelumnya, Abdullah bertemu dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi. Pertemuan tersebut dilakukan setelah Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson mengunjungi Arab Saudi akhir pekan lalu. Tillerson menyorot upaya untuk mengekang dan mengisolasi Iran di Timur Tengah, mendorong Arab Saudi dan Iran untuk bersatu melawan keberanian Iran yang meningkat.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dengar, setelah warta berita, kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info ekonomi global bersama saya Karlina Amkas. Hari Senin, pasar saham dunia umumnya ditutup bervariasi. Di Amerika, pasar saham Wall Street New York ditutup melemah. Indeks rata-rata saham industri Dow Jones turun 54 poin menjadi 23.275. Indeks komposit Nasdaq turun 42 poin menjadi 6.587. Dan indeks S&P 500 turun 10 poin menjadi 2.565. Pasar saham Eropa ditutup menguat. Indeks Financial Times London naik 1 poin menjadi 7.524. Indeks CAC 40 Paris naik 14 poin menjadi 5.387. Dan indeks DAX Frankfurt naik 12 poin menjadi 13.003. Sedangkan di pasar saham Asia, indeks saham Nikkei Tokyo naik 239 poin menjadi 21.697, tetapi indeks Hang Seng Hong Kong turun 181 poin menjadi 28.306. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama dunia Senin petang. 1 euro setara 1,1 dolar Amerika, 1 dolar Amerika bernilai 114 yen Jepang, 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,3 dolar Amerika, dan menurut catatan Bloomberg pada penutupan pasar kemarin, 1 dolar Amerika setara 13.542 rupiah. Harga emas di New York naik 3 dolar 40 sen menjadi 1.283 dolar 90 sen per troy ounce. Harga tembaga naik 2 sen menjadi 3 dolar 2 sen per pon. Harga minyak mentah Amerika turun 38 sen menjadi 57 dolar 37 sen per barel. Harga kakao atau biji coklat turun 14 dolar menjadi 2.124 dolar per ton. Dan harga kopi turun hampir 1 sen menjadi 1 dolar 24 sen per pon.
Pendengar, kini kami sampaikan laporan dari Irak.
Tillerson Senin bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan pejabat-pejabat lainnya. Departemen Luar Negeri mengatakan Tillerson berada di sana untuk membahas komitmen Amerika untuk bekerjasama dengan Afghanistan dan mitra-mitranya di kawasan. Dalam rangka mencapai perdamaian di negara itu serta tidak membiarkan negara itu menjadi tempat berlindung teroris. Selesai pembicaraan, Tillerson mengatakan komitmen pemerintahan Trump kepada negara itu bukannya tanpa syarat.
Well, the president's made it clear that, you know, we're here to stay until we can secure a process of reconciliation and peace. It's not an unlimited commitment. He's also made it clear it's not a blank check commitment.
Presiden sudah menjelaskan, kami ada di sini sampai bisa mencapai sebuah proses rekonsiliasi dan perdamaian. Ini bukan komitmen tanpa batas. Trump juga memperjelas, ini bukan komitmen yang cuma-cuma. Ini merupakan komitmen berdasarkan prasyarat. Tetapi saya berpendapat kalau Anda pertimbangkan situasi saat ini di Afghanistan dan kami membahas ini beberapa menit yang lalu dan Anda tinjau beberapa tahun lalu dan situasinya saat itu, Afghanistan telah membuat kemajuan dari segi dinamika populasinya, juga pemerintahannya, sistem pendidikannya, dan ekonominya. Jadi ada peluang untuk memperkuat fondasi bagi Afghanistan yang makmur mencapai sebuah masyarakat Afghanistan yang sejahtera. Amerika dan Afghanistan sejak lama menuduh Taliban, khususnya sayapnya yang paling berbahaya, jejaring Haqqani, punya tempat berlindung di Pakistan. Tetapi Islamabad mengatakan pihaknya telah membersihkan semua tempat berlindung militan di daerah kesukuan yang berbatasan dengan Afghanistan lewat operasi militer. Pada Selasa, Tillerson merencanakan untuk mengunjungi Islamabad.
The Voice of America.
Pendengar juga Puspita, kali ini ada berita terbaru dari ibu negara.
Apa itu? Wah, tentunya menarik nih.
Iya, begini Puspita. Jadi ibu negara ini memang ini ya, seorang wanita yang sangat mengimbangi keadaan negara di mana soal politik, soal yang ya yang berat-berat deh ya. Tapi ibu negara Amerika ini yaitu Melania Trump, dia bisa mengimbangi dengan baru-baru ini dengan berita yang sangat menarik, yaitu baru-baru ini dia menyumbangkan
menyumbangkan gaunnya.
Iya, gaun yang
Dipakai untuk pelantikan.
Betul, betul, pada malam galanya itu Nah, itu
waktu dia berdansa
berdansa dengan Trump, presiden. Nah, itu dia sumbangkan bajunya itu yang sangat cantik sekali berwarna putih. Gitu ya.
Kalau nggak salah dengan ikat pinggang merah ya.
Iya, betul, betul. Itu disumbangkan ke Museum Smithsonian. Dan ini sangat menarik sekali karena baju-baju para ibu negara di pada saat pelantikan presiden itu itu menjadi apa ya?
Sorotan ya. Dan juga perancangnya juga perancang dunia terpilih, seperti ya. Ralph Lauren atau kalau nggak salah yang dia pakai seperti
kali ini adalah
Oscar de la Renta atau
bukan Harvey siapa gitu?
Iya atau Carolina Herrera ya, mungkin
dan
ya.
Ini ya dan ini baju-baju ini juga disumbangkan ke museum itu bersama baju-baju 26 baju dari ibu negara lainnya yang itu Jack Kennedy, Laura Bush, dan Michelle Obama.
Iya, dan biasanya dipamerkan itu
iya,
di museum.
Betul,
ya.
Menjadi kebanggaan. Oke, berita selanjutnya nanti kita.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Kepala Badan Bantuan PBB telah memulai sebuah pledging conference atau konferensi penggalangan dana untuk mengumpulkan 340 juta dolar bagi bantuan penyelamatan kepada 1,2 juta jiwa, termasuk semua pengungsi Rohingya dan komunitas tuan rumah di Bangladesh. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Lisa Slane dari Jenewa.
Sebelum konferensi penggalangan dana itu berlangsung, juru bicara PBB urusan pengungsi mengatakan kepada media, jumlah pengungsi Rohingya yang telah melarikan diri dari kekerasan di Myanmar selama 2 bulan terakhir kini telah melebihi 600 ribu orang, menjadikannya sebuah krisis pengungsi yang tumbuh paling cepat di dunia. Badan-badan bantuan sepakat krisis itu juga memperoleh tanggapan penggalangan dana terburuk di dunia. Bereaksi terhadap meningkatnya kebutuhan pengungsi itu, Wakil Sekjen untuk Urusan Kemanusiaan Mark Lowcock mengatakan fokus dari acara itu adalah untuk memobilisasi sumber daya guna menyelamatkan jiwa dan melindungi orang.
The needs continue to change. The new arrivals include numbers of very severely
Lowcock mengatakan kebutuhan terus berubah. Pendatang baru termasuk banyak anak-anak dengan kekurangan gizi sangat parah dan badan-badan PBB perlu terus memperbarui dan menyesuaikan seruan kami bagi bantuan melampaui apa yang telah kami berikan dan yang kita bahas hari ini. Saya jelaskan pendanaan adalah kendala utama. Kami membutuhkan lebih banyak uang untuk mengimbangi kebutuhan yang meningkat. Sejak krisis dimulai, PBB telah menyediakan makanan, tempat berlindung, sanitasi, dan air, perawatan kesehatan, dan bantuan lainnya yang sangat dibutuhkan pengungsi. Mereka mengatakan operasi kemanusiaan perlu ditingkatkan, tetapi mereka kekurangan uang tunai dan tidak dapat memenuhi sebagaimana yang harus dilakukan. Mereka memperingatkan bantuan tidak akan berkelanjutan tanpa suntikan dana yang besar. Misalnya, program Pangan Dunia yang menyediakan jatah bagi 580 ribu orang hanya menerima 30% dari dana yang perlu untuk melanjutkan operasi itu. Sementara anak-anak mencapai hampir 60% dari populasi pengungsi Rohingya. Dana anak-anak PBB melaporkan permintaan bantuannya secara mengejutkan hanya terpenuhi sebesar 7%.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Pendengar, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, Senin pagi mengeluarkan pernyataan tertulis tentang insiden ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio masuk wilayah Amerika Sabtu lalu. Eva Mazrifa melaporkan.
Pendengar, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, DHS Dave Lapan, dalam pernyataan tertulis kepada VOA Senin pagi mengatakan, Kedutaan Besar Amerika di Jakarta telah memberitahu kantor Jenderal Gatot Nurmantio yang dijadwalkan terbang ke Amerika untuk menghadiri suatu konferensi, bahwa karena protokol keamanan, maka ketika ia tiba di bandara, mungkin ada penundaan untuk naik ke pesawat. Upaya telah dilakukan oleh pihak Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika, bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, untuk menyelesaikan isu itu sebelum orang nomor satu di militer Indonesia itu tiba. Namun ia terlanjur ditolak naik ke pesawat. Pernyataan tertulis itu lebih jauh mengatakan, perihal izin naik pesawat itu segera diselesaikan lewat koordinasi di antara kantor individu itu, Custom and Border Protection atau semacam bea cukai dan perlindungan perbatasan, kedutaan Amerika di Jakarta, dan mitra-mitra lain pemerintah Amerika. DHS menambahkan penumpang itu dijadwalkan terbang dengan pesawat lain dan diizinkan terbang. Namun ia memilih tidak melanjutkan perjalanan. Di akhir pernyataannya, DHS menggarisbawahi bahwa pihaknya berkewajiban memastikan setiap orang yang akan masuk ke Amerika untuk disaring dan diperiksa secara ketat. Kami menyesalkan ketidaknyamanan yang dirasakan penumpang itu dan istrinya, ujar DHS merujuk pada Jenderal Gatot Nurmantio dan istrinya Neni.
Panglima TNI beserta istri dan delegasi memutuskan tidak akan menghadiri undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sampai ada penjelasan resmi dari pihak Amerika.
Insiden ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan istri memasuki Amerika yang disampaikan pihak maskapai penerbangan Emirates di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Berdasarkan informasi dari US Customs and Border Protection, CBP, beberapa saat sebelum terbang Sabtu lalu, menjadi kontroversi karena belum ada pihak yang memberi penjelasan alasan dibalik penolakan itu. Terlebih, Gatot Nurmantio sedianya akan menghadiri Chief of Defense Conference on Country Violence Extremist Organization di Washington, D.C. pada 23 hingga 24 Oktober berdasarkan undangan resmi Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika, Jenderal Joseph Danforth. Wakil Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Erin Elizabeth McKee, Senin pagi datang ke Kementerian Luar Negeri untuk membahas insiden itu. Dalam pertemuan selama sekitar satu jam, McKee kembali menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf atas terjadinya insiden tersebut.
We deeply regret the inconvenience that this incident caused, and we apologize. And I apologized again to Minister Retno this morning.
Namun Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menggarisbawahi permintaan agar Amerika tetap mengklarifikasi apa yang melatar belakangi penolakan masuknya Jenderal Gatot Nurmantio ke Amerika.
Saya sampaikan bahwa itu saja tidak cukup. Kami tetap memerlukan penjelasan kenapa peristiwa itu sampai terjadi.
Hingga laporan yang disampaikan, BOA belum berhasil mendapatkan tanggapan dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia maupun Kementerian Luar Negeri Indonesia atas pernyataan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika itu. Namun koresponden BOA di Jakarta melaporkan, di beberapa sudut kota sudah ada sejumlah poster dan spanduk yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap Amerika. Saya Famous Reva, BOA, Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran BOA, Washington.
Pendengar, ketika gunungan limbah dan sampah terus bertambah di negara-negara industri dan berkembang, para ilmuwan sibuk melakukan uji coba dengan metode baru untuk mengubah potongan-potongan limbah dan sampah tersebut menjadi sesuatu yang berguna, dari bahan bakar nabati hingga makanan. Wartawan VOA George Butik melaporkan beberapa penemuan terbaru itu, disampaikan Eva Masdeva dalam rubrik Iptek dan Kesehatan.
Pendengar, apa persamaan lahan tempat tumbuhnya kopi dan limbah plastik? Nah, keduanya sama-sama berbasis karbon dan oleh karena itu memiliki beberapa kandungan energi. Namun mengambil saripati kandungan itu secara ekonomis dan ramah lingkungan merupakan tantangan yang sangat besar. Tim peneliti di Universitas Lancaster di Inggris mengatakan mereka telah menemukan cara mengubah tempat tumbuhnya kopi yang kerap digunakan sebagai kompos berkebun menjadi biodiesel.
Our novel process is in situ transesterification.
Proses baru ini disebut transesterifikasi, yang sebenarnya merupakan gabungan dari dua proses, yaitu ekstraksi dan reaksi, yang menjadi satu tahap tunggal. Dalam kasus ini, yang umumnya dilakukan dalam teknik kimiawi, ketika kita menggabungkan dua operasi dalam satu langkah tunggal, kita biasanya mendapatkan biaya pemrosesan dan investasi yang lebih rendah.
Meskipun mobil bertenaga listrik mulai populer, para ahli mengatakan mesin diesel di truk, lokomotif, dan kapal akan digunakan untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, menghasilkan kopi berbasis diesel akan masuk akal. Yang lebih menarik lagi, ilmuwan Polandia mengatakan telah menemukan cara yang lebih sederhana untuk mengubah gunungan limbah plastik menjadi biodiesel.
Setiap orang tahu bahwa polietilen memecah menjadi rantai yang lebih pendek saat terkena suhu tinggi. Ini bukan hal baru. Tantangannya adalah memanaskan plastik polietilena sedemikian rupa agar tidak membakarnya di reaktor.
Bahan bakar yang diekstraksi sesuai standar emisi Eropa telah diuji di Automotive Industry Institute di Warsawa, dan pabrik produksi pertama dijadwalkan dibuka awal tahun depan. Produk limbah lain yang kaya protein bisa diubah menjadi makanan hewan. Para pakar bioteknologi di Swedia mengatakan, mereka telah mengisolasi bakteri yang dengan mudah bisa mengubah bulu unggas menjadi asam amino yang dapat dimakan.
In this process, we have not used any chemicals except the substrate, which is the raw feather from chicken industry.
Dalam proses ini kami belum menggunakan bahan kimia apapun kecuali bulu mentah dari peternakan ayam dan kemudian produk itu hanya bulu yang dihidrolisis menjadi protein terlarut dan tidak ada yang lain. Tidak ada limbah dalam proses ini dan tidak ada bahan kimia yang digunakan.
Para ilmuwan mengatakan pangan hewan yang terbuat dari bulu mungkin siap diproduksi pada akhir tahun depan. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Pendengar, berikut kami sampaikan tajuk rencana yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika Serikat telah mengumumkan akan menarik diri dari UNESCO pada akhir tahun depan. UNESCO adalah badan PBB yang berbasis di Paris, yang misinya adalah mengoordinasi kerjasama internasional dalam pendidikan, sains, kebudayaan, dan komunikasi. Salah satu tugasnya yang sangat dikenal adalah membantu melindungi lokasi warisan alam dan budaya internasional penting melalui program warisan dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Heather Nauert mengatakan keputusan untuk menarik diri dari UNESCO diambil setelah dilakukan proses yang panjang dan seksama. Keputusan diambil berdasar sejumlah pertimbangan. Amerika Serikat menunggak pembayaran kontribusi UNESCO sebesar hampir $550 juta. Ini disebabkan undang-undang federal yang disahkan pada tahun 1990-an yang mewajibkan Amerika Serikat berhenti memberikan dana kepada badan PBB manapun yang mengakui Palestina sebagai anggota penuh. Fakta bahwa langkah itu mengabaikan perundingan yang perlu dilakukan antara Palestina dan Israel yang akan membuahkan berdirinya negara Palestina membuat perbedaan besar dalam kehidupan warga Israel maupun Palestina. Tahun 2011, UNESCO mengambil langkah itu dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, Amerika menghentikan pendanaan untuk badan dunia itu. Pertimbangan kedua yang mendasari penarikan diri Amerika Serikat dari UNESCO adalah politisasi yang meningkat, termasuk bias anti-Israel di UNESCO. Bulan Juli yang lalu misalnya, sebagaimana dicatat perwakilan Amerika Serikat di PBB, UNESCO mengambil keputusan yang secara politik memihak dengan menyatakan Kota Lama Hebron dan Gua Makpela sebagai bagian dari wilayah Palestina. Tindakan ini merupakan upaya terang-terangan untuk memisahkan Israel dan orang Yahudi dari ribuan tahun sejarah mereka. Akhirnya, juru bicara Nauert menyebut perlunya dilakukan reformasi mendasar di UNESCO seperti yang telah diserukan Presiden Donald Trump untuk dilakukan di semua badan PBB. Namun Heather Nauert menambahkan, Amerika Serikat ingin tetap terlibat dengan UNESCO dan akan berusaha menjadi negara pengamat yang bukan anggota untuk menyumbangkan pandangan, perspektif, dan kepakaran Amerika mengenai isu-isu penting tertentu yang ditangani UNESCO. Keputusan untuk menarik diri dari UNESCO juga tidak akan mengubah kebijakan Amerika mendukung kerjasama internasional dalam bidang pendidikan, sains, kebudayaan, komunikasi, dan kegiatan informasi yang bermanfaat bagi Amerika Serikat.
Saudara, pendengar, demikian tadi tajuk rencana yang mencerminkan pandangan resmi pemerintah Amerika.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan kami sajikan berbagai acara menarik termasuk Warta Berita Dunia dan juga laporan-laporan dari reporter kami baik yang internasional maupun dari dalam negeri Indonesia ya Dewi.
Ya, jika Anda ingin menyampaikan komentar silakan tulis surat ke editorial VOA Washington DC 20237 USA. Anda dapat juga menulis komentar dan membaca semua tajuk rencana VOA di website editorial VOA www.voanews.com.
Ya, dan jangan lupa Anda juga, kalau Anda tidak sempat menikmati acara langsung kami ini, kami mempunyai lebih dari 400 radio afiliasi kami di seluruh Indonesia, termasuk di kota Anda. Banyak loh stasiun FM, radio-radio di kota Anda yang bergabung dengan VOA. Jadi Anda bisa mendengarkannya lewat mereka ataupun langsung saja ke website atau ke situs kami, yaitu www.voaindonesia.com.
Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda pada 24 Oktober 2017. Berbagai rubrik akan kami sajikan nanti.
Ya, bersama saya juga Dewi Sulianti, kami persiapkan laporan baik dari dalam maupun luar negeri seperti hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Turki yang diperkirakan semakin tegang dengan adanya kasus pengadilan mengenai sanksi terhadap Iran yang melibatkan warga Turki.
Ya, namun sebelum acara-acara tadi ya, kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia bersama Adriana Sembiring.
Pemimpin militer Indonesia telah memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, meskipun isu awal yang mencegahnya melakukan perjalanan telah diselesaikan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio sedang bersiap untuk terbang ke Amerika Serikat bersama istrinya pada hari Sabtu ketika maskapai Emirates memberitahu bahwa US Custom and Border Protection, yaitu Dinas Pabean dan Perlindungan Perbatasan Amerika, tidak memperkenankannya memasuki wilayah Amerika. India telah menunjuk utusan baru ke Kashmir dengan harapan dapat mempromosikan perdamaian di wilayah yang bermasalah itu. Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh mengatakan mantan Direktur Biro Intelijen Dineshwar Sharma telah ditunjuk untuk membuka pembicaraan dengan berbagai faksi Kashmir. Ini adalah penunjukan pertama oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memanfaatkan perjalanannya yang akan datang ke Asia untuk mengkonsolidasikan tekanan internasional terhadap Korea Utara dalam upaya mencegah negara itu menyempurnakan rudal balistik antar benuanya. Jika kita gagal menghadapi dan membalikkan ancaman dari Korea Utara, kita akan hidup di era yang jauh lebih gelap, kata seorang pejabat senior Gedung Putih hari Senin, membela sikap pemerintah yang lebih tegas terhadap Pyongyang. Retorika presiden dan yang lebih penting lagi tindakannya telah membawa perubahan dan kemajuan paling substansial dari masyarakat internasional dalam menghadapi ancaman ini daripada yang kita saksikan selama beberapa pemerintahan terakhir, kata pejabat tersebut kepada wartawan Gedung Putih. Menteri Dalam Negeri Amerika Rex Tillerson Senin melakukan kunjungan mendadak ke Irak beberapa jam setelah melakukan perjalanan serupa ke Afghanistan. Di Baghdad, Tillerson bertemu dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi. Sebelumnya, diplomat Amerika itu membahas strategi baru Amerika untuk Asia Selatan dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan pejabat tinggi lainnya di pangkalan udara Bagram di luar Kabul. Raja Yordania bertemu Senin dengan seorang pemimpin Syiah Irak yang berpengaruh, sementara Amerika Serikat meningkatkan upaya untuk mengekang pengaruh Iran yang dipimpin Syiah di Timur Tengah. Arab Saudi, sekutu Amerika, dan pemimpin sekelompok negara Muslim Sunni yang juga termasuk Yordania prihatin dengan pengaruh Iran di Irak. Iran telah mendukung milisi Syiah yang berperang melawan militan ISIS di Irak. Pada hari Senin, Raja Yordania Abdullah II menerima ulama Irak Muqtada al-Sadr, pemimpin Syiah yang sebelumnya mendesak milisi Syiah di Irak agar bubar.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Saya Puspita Sariwati akan menyampaikan siaran pagi VOA Selasa 24 Oktober 2017. Pagi ini saya ditemani oleh Dewi Sulianti. Apa kabar Dewi?
Baik Puspita, baik juga bagi pendengar. Nah, dari Studio 17 VOA di Washington DC, kami juga bersama produser siaran Erna Wiasi dan operator David.
Ya, dan kali ini akan kami sampaikan berbagai berita ya dan juga laporan. Di antaranya hubungan bilateral diperkirakan semakin tegang antara Amerika dan Turki dengan adanya kasus pengadilan mengenai sanksi terhadap Iran yang melibatkan warga Turki.
Acaba birileri izin verir mi? Artık yok geçti o işten.
Seorang imigran Ethiopia yang datang ke Amerika sebagai pengungsi kini telah menjadi pengusaha sukses yang mengelola perusahaan transportasi bernilai jutaan dolar. Baru-baru ini, ia mendokumentasikan perjalanannya mengejar mimpi Amerikanya. Simaklah dalam Amerika Kini.
Bagi saya, untuk berbisnis di Minnesota, saya harus menemukan warga Minnesota yang membantu saya memperoleh pekerjaan.
Selain itu, kami sajikan pula rubrik Bincang-Bincang VOA dan Laporan Internasional. Pendengar, laporan ekonomi dan bisnis kali ini mengenai raksasa teknologi jejaring Cisco Systems yang akan membeli BroadSoft Incorporated. Laporannya disampaikan Carlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, Cisco Systems Incorporation akan membeli BroadSoft Incorporation secara tunai sekitar 1,9 miliar dolar dalam upaya memperluas penyediaan piranti lunak komunikasi. Raksasa teknologi jejaring tersebut membayar $55 per saham, menandai premi 2% untuk harga penutupan BroadSoft pada hari Jumat. BroadSoft yang berbasis di Maryland menyediakan teknologi telekomunikasi untuk bisnis, mencakup jasa telepon, konferensi audio dan video, dan pertemuan virtual. Fokus BroadSoft pada usaha kecil dan menengah akan membantu meningkatkan penawaran Cisco, ujar perusahaan yang berbasis di San Jose, California itu. Kesepakatan tersebut diperkirakan tuntas pada triwulan pertama tahun 2018. Dalam berita lain, Amazon hari Senin mengatakan telah menerima 238 proposal dari kota dan wilayah di Amerika, Kanada, dan Meksiko yang berharap menjadi lokasi untuk markas besar kedua perusahaan tersebut. September lalu, retail online itu mencari lokasi untuk markas besar keduanya, menjanjikan pembukaan 50 ribu lapangan kerja baru dan menganggarkan lebih dari $5 miliar untuk konstruksi. Pengajuan proposal ditutup pekan lalu, dan Amazon menjelaskan keringanan pajak dan hibah akan menjadi faktor besar dalam keputusannya memilih lokasi. Amazon.com Incorporation mengatakan, proposal diajukan dari 43 negara bagian Amerika, serta Washington DC dan Puerto Rico, 3 negara bagian Meksiko dan 6 provinsi di Kanada. Selain mencari keringanan keuangan, Amazon menyatakan berusaha berada di dekat wilayah metropolitan berpenduduk lebih dari 1 juta, mampu menarik orang-orang terbaik dengan kemampuan teknis, terletak 45 menit dari bandara internasional, memiliki akses langsung ke angkutan massal, dan bisa memperluas markas itu sampai lebih dari 2,4 km persegi dalam 10 tahun mendatang. Keringanan pajak dan insentif lain bisa mengikis basis pajak kota. Tetapi bagi pemenangnya itu tetap layak karena markas Amazon bisa menarik bisnis teknologi lainnya dan pegawai perusahaan yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Perusahaan itu berencana mempertahankan markas besarnya di Seattle yang luas dan markasnya yang kedua akan setara penuh dengan kantor pusat itu, ujar pendiri dan CEO Jeff Bezos September lalu. Amazon akan mengumumkan keputusannya tahun depan. Demikian berita ekonomi dan keuangan. Saya Carlina Amkas, VOA Washington.
Sementara diplomat-diplomat Amerika dan Turki melanjutkan pembicaraan guna menyelesaikan perselisihan tentang larangan visa baru-baru ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meningkatkan retorikanya terhadap Amerika. Hubungan bilateral diperkirakan semakin tegang dengan adanya kasus pengadilan mengenai sanksi terhadap Iran yang melibatkan warga Turki. Laporan wartawan VOA Dorian Jones dari Istanbul lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Minggu melancarkan serangan tajam terhadap negara-negara Barat yang merupakan sekutu Turki. Erdogan mengatakan Turki akan menghormati aliansi strategis dengan mitranya asalkan negara-negara itu menghormati undang-undang. Turki menuduh beberapa mitranya di NATO berkomplot melawannya dan menawarkan perlindungan bagi orang-orang yang dituduhnya terlibat kudeta tahun lalu. Erdogan secara khusus menarget Amerika.
Acaba birileri izin verir mi? Artık yok, geçti o işler.
Erdogan mengatakan Amerika katanya adalah tempat lahir demokrasi. Ini tidak mungkin benar. Apa yang terjadi ini bukan demokrasi. Menurutnya, jika Amerika mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi 13 pengawalnya di negara yang didatanginya atas undangan, ia meminta maaf karena akan menyatakan bahwa negara tersebut tidak beradab. Jaksa Amerika menuduh pengawal Erdogan menyerang pemrotes damai di luar kedutaan besar Turki saat Erdogan berkunjung ke Washington Mei lalu. Serangan tajam Presiden Turki itu terjadi ketika diplomat kedua negara melanjutkan upaya menyelesaikan larangan visa yang diberlakukan kedua negara. Amerika menerapkan pembatasan visa menyusul penangkapan dua pegawai lokal misi diplomatiknya di Turki atas tuduhan terorisme. Langkah itu membuat Turki membalas dengan juga menerapkan pembatasan visa. Departemen Luar Negeri Amerika menilai produktif pembicaraan hari Kamis. Kolumnis politik Semih Idis dari situs Al-Monitor mengatakan, retorika Erdogan yang semakin tajam terhadap Amerika harus dilihat dalam konteks yang lebih luas mengenai pentingnya hubungan bilateral kedua pihak.
He is a master of coming out with bellicose remarks at unexpected and sensitive moments.
Erdogan sering menyampaikan kata-kata tajam pada saat tak terduga dan sensitif. Tetapi kita harus ingat bahwa Erdogan baru-baru ini ke New York dan mengadakan pertemuan yang sangat akrab dengan Donald Trump yang menyebutnya teman istimewa. Jadi, Turki tahu semua masalahnya dengan Amerika dan tahu bahwa itu harus dilakukan dengan hati-hati.
Pengamat berpendapat, retorika keras Erdogan antara lain dimotivasi oleh politik dalam negeri. Sikap keras anti-Amerika sejalan dengan nasionalis Turki yang dipersiapkan Erdogan untuk pemilihan presiden dan pemilu 2019. Dukungan Amerika yang berkelanjutan terhadap milisi Kurdi Suriah yang memerangi ISIS juga terus membuat Turki marah, menuduh milisi tersebut terkait pemberontakan bersenjata di Turki.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, reaksi marah menentang pencalonan Presiden Zimbabwe sebagai Duta Persahabatan Organisasi Kesehatan Sedunia membuat Robert Mugabe segera dipecat dari jabatan itu akhir pekan lalu. Kemarahan tampaknya paling besar justru di negaranya sendiri, di mana Mugabe dituduh menghancurkan perekonomian dan sistem layanan kesehatan selama 37 tahun ia berkuasa. Reporter VOA Anita Powell mengirim laporannya dari Johannesburg, disampaikan Joko Santoso.
Dr. Fortune Nyamande mengatakan ia dapat menemukan 4.000 alasan mengapa Presiden Robert Mugabe bukan pilihan yang tepat untuk menjadi Duta Persahabatan Organisasi Kesehatan Global itu. 4.000, kata Dr. Nyamande, adalah jumlah warga Zimbabwe yang meninggal dunia karena penyakit kolera tahun 2008 dan 2009. Kolera dianggap luas sebagai tolok ukur kinerja layanan kesehatan modern karena penyakit yang dibawa air itu jarang menyebabkan kematian di negara maju. Kondisi sistem layanan kesehatan Zimbabwe, katanya Mande, yang memimpin Perhimpunan Dokter Rumah Sakit Zimbabwe, adalah tanggung jawab penuh Mugabe.
They have failed. In fact, they have put in place disastrous policies, which have seen the collapse of our health sector from being one of the best health sectors in the world to into a sorry and miserable state.
Layanan kesehatan Zimbabwe telah gagal. Pemerintah menjalankan kebijakan yang menyebabkan runtuhnya sektor kesehatan. Sektor kesehatan yang tadinya merupakan salah satu yang terbaik di dunia telah merosot menjadi sangat menyedihkan. Masih banyak pasien di Rumah Sakit Zimbabwe yang meninggal dunia karena hal-hal dasar. Kelangkaan obat-obatan, kekurangan pekerja layanan kesehatan, buruknya pendanaan layanan kesehatan publik, dan banyak hal lain. Demikian Ketua Perhimpunan Dokter Rumah Sakit Zimbabwe, Dr. Fortune Nyamande. Hal ini tidak berlaku untuk Mugabe sendiri, kata Dewa Mavhinga, Direktur Organisasi HAM Human Rights Watch untuk Afrika Bagian Selatan, yang juga mengecam keras nominasi Mugabe sebagai Duta Persahabatan Organisasi Kesehatan Sedunia.
Mugabe himself has been engaged in medical tourism, frequently flying to Singapore to seek medical attention.
Mugabe sendiri menikmati wisata medis, sering terbang ke Singapura untuk mendapat perawatan medis, mengabaikan sektor kesehatan Zimbabwe yang telah runtuh dan sama sekali tidak berguna. Demikian Dewa Mavhinga. Namun Mugabe masih dipuja-puja para pendukungnya dalam Partai ZANU-PF yang mengatakan keputusan untuk mencabut nominasi merupakan tanda adanya bias internasional terhadap Zimbabwe. Mugabe telah bertahun-tahun menyatakan bahwa negara-negara Barat mencekik negaranya dengan sanksi-sanksi. Harian resmi Zimbabwe, Herald, yang sejak lama dianggap sebagai corong partai pemerintah, belum mengeluarkan komentar terkait isu nominasi dan kemudian pemecatan Mugabe sebagai Duta Persahabatan Organisasi Kesehatan Sedunia. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama kami dan ini ceritanya gimana nih Dewi? Mau liburan kemana? Pernah nggak ke Niagara Falls atau jeram Niagara?
Air terjun Niagara?
Iya.
Oh, itu kan air terjun yang luas sekali ya. Bisa dilihat dari New York, juga bisa dilihat dari Kanada. Ya. Sampai saat ini belum berkesempatan. Memangnya Puspita sudah pernah ke sana?
Sudah dua kali. Memang indah kok, terutama kalau dilihat dari Kanada. Bagus sekali. Nah, ceritanya saya tadi lihat-lihat nih ada sejarah hari ini ya. Pada tahun 1901.
Waduh.
Nah, ini ada percobaan nih. Seorang wanita berusia 63 tahun, guru sekolah, terjun loh.
Waduh.
Ke jeram Niagara.
Iya. Itu kalau saya sudah pensiun duduk di rumah.
Iya.
Kok ini?
Iya,
malah
mau cari
olahraga
ketenaran.
Olahraga yang ini ya, adrenalin sekali ini.
Iya, tapi dia kan pasti ada maksud terselubung, yaitu ingin menjadi tenar. Oh. Jadi dia tuh, tapi terjunnya itu bukan terjun bebas, pakai seperti yang disebut gentong ya, barel, gentong kayu. Di dalamnya gentong kayu itu dilapisi bahan-bahan empuk seperti bantal gitu, dan dia masuk ke dalamnya, ditutup. Setuju. Jadi ya gitu,
kelontang-kelontang.
60 meter kira-kira. Tapi, ya, 175 kaki. Begitu, dan dia selamat sampai tong itu atau gentong itu terbawa air terus ke tepi. Ya. Tapi ya gitu, tapi dia tidak tenar, hanya diwawancarai beberapa kali dan akhirnya sudahlah. Akhirnya namanya sudah menghilang begitu saja.
Wah, tapi boleh juga nih ya.
Iya. Wah, mengilhami kita. The Voice of America, VOA.
Pendengar, tanggal 22 Oktober ditetapkan Presiden Jokowi sebagai Hari Santri Nasional. Bagaimana kaum santri menghadapi tantangan dunia yang semakin besar? Berikut laporannya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Jika mendengar kata santri, apa yang muncul di benak Anda? Mungkin mayoritas akan membayangkan figur anak muda mengenakan sarung, kemeja, dan peci di kepala yang ditarik sedikit ke belakang hingga rambutnya sebagian terlihat di atas jidat. Anda tidak sepenuhnya salah. Memang mayoritas santri tampil seperti itu, terutama di pondok-pondok pesantren tradisional. Sebenarnya sebutan santri tidak hanya dikenakan kepada mereka yang sedang menimba ilmu di pesantren. Santri lebih bermakna sebagai siapapun yang belajar dengan mengikuti pemikiran seorang kiai atau pemimpin keagamaan. Santri seperti Muhammad Habib Ghulam Al-Rosid hidup dalam banyak batasan. Sejak bangun pagi harus beribadah hingga waktu sekolah tiba. Sore hari mereka disibukkan dengan berbagai kegiatan pondok, lalu mengaji dan belajar di malam hari. Waktu tidur relatif singkat, menu makanan terbatas, dan tinggal dalam ruangan besar berisi belasan santri. Habib kini nyantri di pesantren Ihsanul Fikri, Magelang, Jawa Tengah. Kiai Muhammad Khairon Marzuki, pendiri pondok pesantren Al-Mumtaz di Gunung Kidul, Yogyakarta, menyadari besarnya tantangan santri dan pesantren saat ini. Pesantren sudah lama berperan dalam mengurangi kemiskinan ilmu di masyarakat. Saat ini tantangannya adalah berperan lebih besar dalam mengurangi kemiskinan ekonomi. Santri tidak cukup belajar ilmu agama, tetapi juga harus memupuk jiwa wirausaha. Tidak mengherankan jika di pondok pesantren ini mencangkul adalah salah satu pelajaran wajib.
Kami konsis sejak awal masuk MKBU-nya anak-anak itu majul dalam rangka menumbuhkan etos kerja. Nah, nanti sudah etos kerjanya terbentuk, kita beri keterampilan. Makanya ya Mumtaz macam-macam keterampilannya. Anak-anak kita latih, kita siapkan keluar dari pesantren jadi pengusaha. Walaupun kecil-kecilan. Itu yang sejak awal ditekankan kepada para santri. Tidak peduli anaknya orang kaya atau orang miskin. Ada juga anaknya kiai, ada juga anaknya dosen. Ke sini awal-awal sudah kita beritahu bahwa di sini MKDU-nya majul. Tidak boleh majul, tidak usah di sini.
Bagi santri Al-Mumtaz, mencangkul tidak bisa diartikan hanya sebagai kegiatan mengolah tanah. Kiai Khairon berharap santri yang sudah selesai belajar nanti memiliki keahlian wirausaha yang diminati. Karena itu, selama di pondok selain belajar agama, mereka juga membuka usaha pembuatan roti, minuman kemasan, membatik, makanan ringan, hingga pembuatan deterjen. Santri kadang juga predikat yang diwariskan, misalnya bagi Sudaryono yang sejak 3 bulan lalu mengirim anaknya ke pesantren. Dia adalah juga seorang santri, aktivis di Nahdlatul Ulama dan percaya bahwa pesantren penting dalam pembentukan karakter. Tanpa paksaan, anaknya yang memperoleh nilai tinggi dalam ujian akhir sekolah dasar memilih menjadi santri, padahal dia berkesempatan memilih sekolah berkualitas di luar pesantren.
Saya santri. Yang kedua, anak saya sejak kelas 1 itu pengen mondok. Dari sisi akademik dia juara 1 loh, UNAS loh. Nomornya nilainya mana loh, tertinggi loh. Jadi bukan milih karena pesantren itu aspiran, enggak. Anak saya itu mau masuk di sekolah SMP favorit di mana aja diterima karena name-nya memang memungkinkan untuk bisa diterima di mana aja. Milih pesantren karena pilihan dia sendiri.
Pesantren memang kuat dalam pembentukan karakter. Pantauan selama 24 jam oleh para guru diyakini menjadi salah satu jawaban untuk dampak negatif dunia modern. Orang tua mencari kawasan tanpa telepon seluler, minim bermedia sosial, namun kaya dengan nilai-nilai kebersamaan, dan menemukan pesantren sebagai jawabannya. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Direktur Bidang Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan Dr. Edi Setiawan selama 2 hari mengikuti sidang tahunan Sustainable Banking Network pekan lalu di Washington DC, membahas apa yang bisa dilakukan lembaga otoritas jasa keuangan atau bank sentral dalam mendorong industri jasa keuangan lebih peduli pada masalah lingkungan dan sosial. Ia mengatakan sejak dulu rakyat Indonesia sudah menerapkan hal-hal itu, misalnya menimbun sampah di halaman rumah supaya menjadi pupuk organik dan bekerja secara gotong royong. Simaklah lebih lanjut kutipan penuturan Dr. Edi Setiawan kepada Karlina Amkas.
Implementasinya kalau di lapangan seperti apa? Ya. Keuangan yang berkelanjutan. Ya.
Keuangan berkelanjutan adalah bagaimana industri keuangan pada saat melakukan bisnis tidak hanya ukurannya adalah profitability, tapi juga bahwa bisnis yang dibiayai atau didanai oleh lembaga keuangan juga memperhatikan aspek keadilan sosial atau pertanggungjawaban sosial dan juga aspek perlindungan lingkungan hidup.
Sambutan masyarakat sejauh ini seperti apa? Karena kan itu sesuatu yang baik untuk dilakukan tetapi utopis rasanya bagi sebagian masyarakat.
Memang itu tantangan kita dan menurut hemat saya bukan cuma tantangan OJK tapi tantangan pemerintah juga bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap masalah lingkungan dan sosial. Tapi sebenarnya kalau saya lihat orang Indonesia zaman dulu ya, dan di pedesaan-pedesaan mereka sebenarnya sudah go green, go sosial. Contohnya misalnya mereka kalau ke pasar membawa tas dari rumah, dia nggak menggunakan tas plastik. Buang sampah mereka biasanya di halaman, digali dulu, ditimbun, kemudian jadi nanti sampah organik atau pupuk organik. Gotong royong dalam tanaman padi misalnya, itu kan contoh melibatkan masyarakat. Sebenarnya ini kearifan lokal yang kemudian dengan kemajuan zaman kita lupakan. Memang belum menjadi mainstream ya. Mungkin pikirannya makan aja susah, gimana masalah lingkungan. Tapi saya rasa dengan program campaign edukasi yang terstruktur gitu ya, dan ke semua lapisan masyarakat, bukan hal yang mustahil itu dilakukan.
Mereka juga mendukung program OJK ini?
Iya, kalau dari si lembaga keuangan tentunya mereka mendukung karena apa? Ini akan meningkatkan nilai perusahaannya. Misalnya perusahaan atau lembaga keuangan yang listing di bursa saham, kemudian dia mendapatkan labeling dia adalah environmental friendly corporation, itu nilai sahamnya jadi bagus. Ada investor-investor yang hanya mau invest ke perusahaan-perusahaan yang sudah masuk kategori go green misalnya. Tantangannya ada misalnya, berarti nanti saya harus menambah cost. Tapi in the end of the day, kalau saya memperhatikan ini, maka saya akan terhindar dari risiko lingkungan sosial. Jadi memang harus dengan penjelasan yang intensif dan clear, sehingga si industri keuangan juga mau melakukan perubahan.
Dan itu mungkin harus diterapkan lebih serius, karena banyak kasus produk Indonesia yang ditolak terkait lingkungan juga.
Betul. OJK memberikan training kepada pelaku lembaga keuangan, kayak bank maupun non-bank, untuk ayo kita ke lapangan, bagaimana best practice-nya perusahaan yang ramah lingkungan, sehingga mereka punya bayangan, oh seperti ini nanti yang harus saya biayai.
Apakah ini memang sejalan dengan kebijakan Pak Presiden?
Ya. Indonesia itu sudah meratifikasi Paris Agreement. Mau nggak mau, pemerintah kita juga harus mulai peduli. Dan saya melihat juga positif, bidang energi misalnya di kebijakan energi nasional atau KEN sudah menetapkan ada bauran peningkatan porsi energi terbarukan menjadi sekitar 25% di tahun 2030. Dari sekarang yang baru sekitar 5%. Nah, meningkat dari 5 ke 25 itu bisnis yang besar, nilainya triliunan rupiah. Nah, itu baru dari sektor energi saja. Belum nanti dari sisi infrastruktur, kita kan Pak Jokowi lagi seneng infrastruktur tuh. Kan kekurangan dana tuh. Nah, kalau kita nerbitkan misalnya green bond dengan underlying-nya adalah proyek berhadap infrastruktur, itu tentunya akan mendapatkan pasar yang luas secara global. Nah, sekarang ini kita sedang mempersiapkan, pemerintah juga sedang mempersiapkan apa yang disebut dengan green bond tadi bersama-sama OJK. OJK menyiapkan regulasinya, pemerintah menyiapkan untuk penerbitannya green bond maupun green sukuk. Kalau green sukuk itu adalah produk keuangan syariah.
Kapan realisasinya, Pak?
OJK tahun ini sudah mengeluarkan peraturannya, yaitu peraturan OJK nomor 51 tahun 2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan untuk lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Implementasinya peraturan ini secara bertahap. Kenapa? Karena mereka harus mempersiapkan diri. Sehingga kita kasih waktu 1 tahun. Mulai 2019 baru aktif ini peraturan ini. Tapi tidak berarti sekarang itu nggak ada. Sekarang itu sudah mulai banyak. Jadi beberapa lembaga keuangan sudah membuat laporan keberlanjutan. Kemudian juga mereka sudah mulai meningkatkan portofolionya di sektor yang ramah lingkungan.
Pendengar, seorang imigran Ethiopia yang datang ke Amerika sebagai pengungsi kini telah menjadi pengusaha sukses yang mengelola perusahaan transportasi bernilai jutaan dolar. Tigis Game baru-baru ini mendokumentasikan perjalanan mengejar The American Dream atau mimpi Amerika itu. Selengkapnya disampaikan Eva Mazriva dalam Amerika Kini.
Pendengar, dibesarkan di kawasan Oromia, Ethiopia, Tashita Tufa bekerja bersama 13 saudaranya di pertanian keluarga. Ia bermimpi melakukan perjalanan keliling dunia, tetapi tidak pernah membayangkan pasang surut yang akan terjadi. Saat ini, Tufa mengelola sebuah perusahaan yang mengantarkan sekitar 15.000 siswa Minnesota ke sekolah setiap hari. Perusahaan ini memiliki armada tersendiri dari lebih 300 bis dan van, dan baru saja membuka sebuah terminal baru di bagian utara Minneapolis. Tufa mengatakan pendidikan memberinya etika kerja yang sangat baik.
I would say if you are young, make sure that you are washing your mama's dish.
Saya hendak mengatakan jika Anda masih muda, pastikan Anda membantu ibu membersihkan piring. Saya kira disiplin itu dimulai dari sana dan pekerjaan dimulai di dapur ibu Anda.
Tufa datang ke Amerika sebagai pengungsi pada tahun 1992 karena situasi politik di Ethiopia. Ia pernah melakukan berbagai pekerjaan untuk memperoleh uang, sementara ia menyelesaikan pendidikan strata 2 di Universitas Minnesota. Setelah kuliahnya selesai, Tufa bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan kemudian sebagai supir taksi. Tahun 2003, ia menulis surat ke beberapa sekolah pemerintah di distriknya untuk mendapatkan kontrak. Ia mulai dengan sebuah mobil van yang mengantarkan anak-anak tunawisma. Tufa mengatakan ia bisa bertahan dalam bisnis ini karena orang-orang bersedia memberi kesempatan kepada dirinya meskipun ia imigran.
Bagi saya, untuk berbisnis di Minnesota, saya harus menemukan warga Minnesota yang membantu saya memperoleh pekerjaan. Ini tidak sekedar bergantung kepada saya bertemu dan berbisnis serta memberi layanan. Orang-orang akan lebih nyaman dengan orang lain dan bukan dengan saya, orang yang tampilannya seperti mereka. Bicaranya seperti mereka, yang bicaranya lancar tanpa aksen seperti saya. Kadang-kadang ada jalannya dan saya berhasil memuaskan pelanggan saya dan terus memperoleh pekerjaan.
Pendengar, tetaplah bersama kami Radio VOA Washington karena sebentar lagi akan kami sampaikan acara berita dan juga laporan-laporan lain. Dan jangan lupa kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.